20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 3. je jul 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svešteno mučenika Metodija i prepodobnog Nauma Ohridskog. Danas aktuelno. Emisiju počinjemo pregledom najvažnijih događaja. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na drugu nedjelju po pedesetnici, praznik prepodobnog Nauma Ohridskog i svešteno mučenika Metodija, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svete Petke na Gostilju Martiničkom. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu u Podgorici. Po završetku svete arhijerejske liturgije u ovom manastiru održan je naučni skup Sveti Jovan Vladimir i njegovo mjesto u srpskoj istoriji, kulturi i duhovnosti. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije govorio je na temu Sveti Jovan Vladimir iznad istoka i zapada. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije negirao da je Srpska pravoslavna crkva pretrčala u tabor jelinskih crkava i time izdala Rusku crkvu motivisana trgovinom sa vaseljenskim patrijarhom. Praznik prepodobnog Nauma Ohridskog i druga nedjelja po duhovima molitveno proslavljeni u crkvama i manastirima naše mitropolije, a mi u večerašnjoj emisiji donosimo izvještaje iz manastira Ostrog, iz crkve Svetog Georgija pod Goricom, hrama Svetog Arhangela Mihaila u Doljanima u Podgorici i manastira Savina. Njegovo prosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, administrator Mileševski, služio je u subotu 2. jula na praznik prepodobnog Pajsija Velikog i svetog Jovana Šangajskog, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Mileševa. Hram posvećen svetom Jovanu Šangajskom u naselju Šangaj, za čiju lokaciju se postarala opština Zemun, proslavio je juče hramovnu slavu. A Vidovdan proslavljen u Johannesburgu.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na drugu nedjelju po pedesetnici, praznik prepodobnog Nauma Ohridskog i svešteno mučenika Metodija, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svete Petke na Gostilju Martiničkom. Nakon pročitanog začala iz Svetog Evanđelja, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se vjerovao narodu sabranom na svetom bogosluženju obratio riječima liturgijske propovjedi.
I što oskrnavljeni pogađan testament i zavještanje Petra II. Lovcenskoga tajnovica, nego je tu bezbožništvo toga vremena 70. godina došlo, crnogorsko bezbožništvo, do svoga vrhunca. I tu je rušenjem crkve na Lovcenu krenula nizbrdica Crne Gore, koja traje i dan danas, a vidjet ćemo dok će Bog da dozvoli tu nizbrdicu, ali se nadamo, ako Bog da, da će vaskrsnuti i crkva na Lovćenu, a evo već, ja mislim da je to 12. lovćenska crkvica koja je podignuta od 70. godina. Pazite vi, kad se svetinja oskrnavi, ne može svetinja biti uništena. Eno je Boki podignuta već 70. neke godine na Prčanju, divna crkvica, ista kakva je bila na Lovćenu, samo nešto više, pa onda redom. Eto i do ove crkvice koju je arhimandrit Joj podigao na Ključkom tavoru, kako ga zovemo, crkva posvećena preobraženju gospodnje, i potpuna prenijeta, još ljepša, ako može biti ljepša, od one na Lovćenu. I sad čujem jedna takva, jedna podignuta u Kruševcu, pa na Romaniji podignuta takva crkvica, pa evo gore u Pivi, kad idemo tamo gdje su postradali onih stotine i one djece poklani od fašista, od Njemaca, tu je također podignuta. Da ne nabrajamo i druga mjesta, ono što je Božije ne može biti uništeno. Upravo zato što ono nosi u sebi to sjeme Božje vaskrsenja. I oni koji su Božji, kakav je bio prepodobni Naum, oni ne mogu biti izbrisani iz ljudskog pamćenja. Čitali smo Evanđelje po Mateju, kako je Gospod pozvao prve svoje učenike, Andreja prvozvanoga i Petra, bili ribari, kaže, ostavite mreže, učinit ću vas ribarima duša ljudskih. Ostavili su mreže, a posle njih drugi dvojica učenika, Jakov i Jovan, dvojica najznačajnijih, sinovi Zavedejevi, pa onda redom poziva i ostale učenike. I od tada do danas taj poziv Hristov da idu za njim ljudi, narodi, čovječanstvo, taj poziv neprekidno odjekuje i ovaj svetinja ovdje. I to je također plod toga poziva. Toga poziva za Hristom da se ide poput onih drevnih apostola. I jedan od tih apostola, zato se čita ovo evanđelje poziva Hristovog apostolima, evanđelje čita se na praznik svetoga Nauma, velikoga učitelja i prosvetitelja slovenskih naroda, zajedno sa svetim Klimentom, zajedno jasno, takozvani petokisljenici, Naum i Kliment, Salem, Galarije, Goraz.
Po završetku svete arhijerejske liturgije, visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se vjernicima sabranim na svetom bogosluženju još jednom obratio riječima besjede.
Srećan praznik i blagosloven. Bog da blagoslovi obitelji ovu i da gospoda, ovdje se sagradi hram svetoga Nauma Ohridskoga, čudotvorca. Već imamo na hram svetoga Klimenta u mome selu Barama Radovića. Podigli smo hram svetoga Pantelimona i Klimenta. 9. augusta se slave. Pa evo, morat ćemo da i svetog Nauma da ga preselimo ovdje u nove blagoslovene prostore Bjelopavličke kod ove svetinje. Ja se nadam u Boga da će to biti. A imamo ovdje, čini mi se, jednog dobrog arhitektu Radovana. A u isto vrijeme imamo već sagrađen hram svetoga Nauma na Afričkom jezeru. Pa neće morati mnogo da se trudi, neka uzme kopiju da prenese hram sa Afričkog jezera ovdje u gostilje. Eto mu blagoslova i nje.
Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu u Podgorici. Po završetku svete arhijerejske liturgije u ovom manastiru održan je naučni skup Sveti Jovan Vladimir i njegovo mjesto u srpskoj istoriji, kulturi i duhovnosti. Naučni skup je otvorio dr. Budimir Aleksić, predsjednik organizacionog odbora. On je otvarajući skup kazao da on ima za cilj da s angažovanjem istaknutih istraživača u oblasti bogoslovskih, historijskih i filoloških nauka sagleda cijeli kompleks pitanja i problema vezanih za postavljenu temu i da se tako u granicama današnjih mogućnosti dođe do novih saznanja i izgrađivanja potpunije slike o svetom Jovanu Vladimiru. Visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije govorio je na temu Sveti Jovan Vladimir iznad istoka i zapada.
Ako je zapad ono što jeste, koji je danas krenuo očevidno antihrišćanskim duhom, zapad se danas vraća paganstvu, drevno-rimskom, dohrišćanskom paganstvu, osnovno načelo njegovo je panem et circenses, hljeba
igara, zadovoljenja, tjelesnih, ono što bi rekao sveti Jovan Bogoslov, pohote očiju, pohote ploti i gordosti života. To su osnovna načela ideologije koja danas zavladala sveukupnim evropskim, nekada hrišćanskim kontinentom i pride i Amerikom, a to su načela kojima sada sledbenici brzomorno montenegrinske ideologije utineljene na dukljanskoj mitologiji, na mitologiji prokletoga cara Dukljanina, Dioklecijana, dakle, koji pokušavaju na tim temeljima da grade budućnost Crne Gore i u tom kontekstu oni, oni tumače, govore i proslavljaju i Vladimira Dukljanskoga. Dobro je što oni to rade i dobro je što se sjećaju, ali nije dobro što lišavaju Vladimira onoga što je osnovna komponenta njegovog bića i njegovog života i njegove smrti i njegovog posmrtnog, lišavaju ga svetosti, njegovog hrišćanskog opredeljenja, lišavaju ga časnoga krsta. Časni krst o kome oni sada govore, to je pretvorili su ga u idol. I zato ga i proglašavaju kao, kako oni to kažu, pokretno, kulturno dobro. Kome sad ugrožava, šta ugrožava tom pokretnom kulturnom dobu? Ugrožava krst koji smo mi postavili na Rumiji i hram posvećen Svetoj Trojici, na mjestu gdje je taj krst vjekovima u taj hram dolazio, od Prečiste Krajinske, na mjestu gdje smo mi obnovili mali, simbolični taj krst, nastavljajući time živo predanje Svetoga Jovana Vladimira u njegovoj sveukupnosti. Dakle, to je ono što očevidno i to pokazuje to pagansko, antihrišćansko, bezbožno usmjerenje te moderne, brzomorno, montenegrinske ideologije utemeljene na dukljanskoj mitologiji i na tim putem njeno povezivanje sa evropskom kulturom, evropskom politikom, evropskom, ali ne više Evrope, čak ni onakve kakva je ona bila, Rim kakav je bio u vrijeme Jovana Vladimira, kad je bila jedinstvena, još manje čak ni ono Evropom kakva je ona bila kroz vjekove i kakva je još sačuvala tragove svoje u rimskoj crkvi savremenoj, nego Evrope koja je antihrišćanska, koja je bezbožna Evropa, koja je hedonistička Evropa, koja obogotvorava djela ruku ljudskih, pa i djela koja su stvarana u slavu Božju i ona se proglasavaju kao slava čovjekova, bez Boga, i na tim temeljima se onda gradi se budućnost Evrope u okvirima imanentnog, ovo svjetskog, ovog, zemnog i zemaljskog opredeljenja za zemaljski hljeb i podlijeganje, ono što je već Dostojevski predvidio u 19. vijeku, podlijeganja iskušenju, prvom demonskom iskušenju i vječnom demonskom iskušenju od Adama i Eve, kad je demon Hristu na gori kušanja rekao, pretvori ovo kamenje u hljebove, cijel svijet će poći za tobom. Danas Europa, Azija, manje, čak islamska Azija, mnogo dublja od te i takve bijele demonije, kako je naziva sveti vladika Nikolaj iz Dahaua, shvativši nekada oduševljeni vladika Nikolaj, veliki mudrac evropskih razmjera, oduševljen tom Evropom, pisao i san sve slovenske religije, bio je oduševljen, međutim shvatio je na kraju o čemu se tu radi, da je ta i takva Evropa, kako on kaže, da to pohot i pamet. Zemna pohot i zemna ljudska pamet. I nauka, i djela u slavu ljudsku, a ne u slavu Božju. I sveukupna tvorevina ukradena od Boga. I na toj privatizaciji tvorevine, na ubistvu Boga, gradi se budućnost čovjeka.
Na temu manastir Svetog Jovana Šinđon kod Elbasana govorio je dr. Budimir Aleksić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Monah dr. Pavle Kondić iz arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske imao je temu Kamenčić u mozaik oreola Jovana Vladimira. Doktor Nikola Marojević, đakon iz eparhije Budimljansko-Nikšićke, govorio je na temu Sveti Jovan Vladimir i pravda neba. Arhimandrit Metodij Ostojić, iguman Cetinskog manastira, govorio je na temu samožrtveni i vladarski ideal Jovana Vladimira. Doktor Miodrag Čizmović iz Instituta za srpsku kulturu iz Nikšića imao je temu Sveti Jovan Vladimir i Kosara, ljubav kao smrt jaka. Na temu Sveti Jovan Vladimir u crnogorskoj periodici od 1945. do 2016. godine govorio je dr. Vasilj Jovović sa Filozofskog fakulteta iz Nikšića. Magistar Radisav Marojević govorio je na temu Jagnje jače od vuka. Dragan Radoman, profesor Cetinske bogoslovije, govorio je na temu Analitički pogled na Svetog Jovana Vladimira u priručnicima za istoriju Srpske pravoslavne crkve. Profesor Cetinske bogoslovije Aleksandar Vujović, urednik našeg katehetskog programa, sabranima se obratio temom Hramovi, horovi, udruženja i etnogrupe posvećene Svetom Jovanu Vladimiru. Skup Sveti Jovan Vladimir i njegovo mjesto u srpskoj istoriji, kulturi i duhovnosti organizovan je povodom 1000-godišnjice svetiteljeve mučeničke končine, a organizovao ga je novoosnovani institut za srpsku kulturu iz Nikšića. Radovi sa naučnog skupa će biti objavljeni u posebnoj svesci Srpske baštine časopisa Instituta za srpsku kulturu. A tonski zapis sa ovog skupa moći ćete čuti na talasima našeg radija kao i na našem internet sajtu. Adresa je www.svetigora.com. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, negirao da je Srpska pravoslavna crkva pretrčala u tabor jelinskih crkava i time izdala Rusku crkvu motivisana trgovinom sa vaseljenskim patrijarhom. Istakao je da bi trebalo pitati istoričare da li Srpska pravoslavna crkva ima tomose iz 1219. godine, decenijama pripreman da uspostavi puno jedinstvo unutar pravoslavnog svijeta, sabor na Kritu ispostavilo se, produbio je razdor i dao konture za formiranje Moskovskog i Carigradskog bloka. Oko 4/5 pravoslavnih vjernika i arhijereja nijesu imali predstavnike na saboru zbog nedolaska Ruske, Bugarske, Gruzijske i Antiohijske crkve. Iako se vjerovalo da će Srpska pravoslavna crkva čvrsto stati uz Moskovsku patrijaršiju, Srpska pravoslavna crkva je došla na sabor. Za takvu odluku Srpske pravoslavne crkve analitičari uglavnom okrivljuju visoko preosvećenog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija. U prvom pojavljivanju u medijima nakon sabora u živoj istini, visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije objašnjava šta se zapravo dešavalo u oči sabora i na samom zasjedanju pravoslavnih episkopa, prenosi radio antena. Mitropolit Amfilohije ne spori da je nedavno završeni sabor 10 pravoslavnih crkava na Kritu u ovom trenutku teško tretirati kao sve pravoslavni, jer na njemu nijesu učestvovale 4 autokefalne crkve, prije svega Ruska. Priznaje i da unutar pravoslavlja, naročito između Moskovske i Carigradske patrijaršije, postoje stari i ozbiljni problemi. Ipak, mitropolit Amfilohije ističe da će tek naredni sabor odlučiti da li je upravo okončani bio veliki vaseljenski sveti. Da bi sabor bio vaseljenski, da bi bio sveti, on mora da donese istinite odluke. Prvi vaseljenski sabor je priznat kao vaseljenski tek na drugom saboru i tako redom sve do 7. sabora. Sljedeći veliki sabor je onaj koji potvrđuje istinitost onog prethodnog, naveo je visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije. On otkriva da je na njegov predlog ostavljena mogućnost da sabor, možda i u punom sastavu, bude nastavljen već za za godinu dvije. Na pitanje je li realno da Ruska, Bugarska, Antiohijska i Gruzijska crkva organizuju svoj sabor i tako podijele pravoslavni svijet na Moskovski i Carigradski blok, mitropolitan Filohije kaže: "Sve je moguće, ali bih rekao, znajući sve ono što se događa u Moskovskoj patrijaršiji, koja je tu vodeća crkva, da oni nemaju takve namjere." Moskovska patrijaršija nagovijestila je da će o dokumentima usvojenim na Kritu zvanično se oglasiti tokom jula, no u krugovima bliskim vrhu Ruske crkve već je saopšteno da je sabor predstavljao običnu diskusiju i da je pravna snaga tih dokumenata obična nula. Da li će Moskovska patrijaršija prihvatiti sve tekstove? Lično smatram za 5 tekstova koji su odobreni na saboru da Moskovska patrijaršija ni druge pomisne crkve neće imati zamjerki, jer su već potpisale nacrte u Šambeziju, rekao je mitropolitan Filohije. On priznaje da su Rusi bili u pravu kada su primijetili da u odsustvu 4 autokefalne crkve ne može biti konsenzusa, a kanon je da se odlučuje jednoglasno. Uprkos tome, uvjeren je da je Srpska pravoslavna crkva pravilno odlučila i da je odigrala istorijsku ulogu radi prevazilaženja nesporazuma Moskve i Carigrada. Mitropolitan Filohije negira da je Srpska pravoslavna crkva pretrčala u tabor jelinskih crkava i time izdala Rusku crkvu motivisana trgovinom sa vaseljenskim patrijarhom. Potvrđuje, međutim, da je na Kritu stavljena tačka na uzimanje i davanje autokefalnosti 14 pravoslavnih crkava, a to se Srpskoj pravoslavnoj crkvi u prošlosti desilo čak 2 puta. U emisiji Živa istina pokrenulo se i pitanje Tomosa Srpske pravoslavne crkve. Na pitanje da li Srpska pravoslavna crkva ima Tomose iz 1219. godine, mitropolitan Filohije je odgovorio da bi to trebalo pitati istoričare. Na tu konstataciju dodatno upitan da li je moguće da ne zna da li postoji najvažniji dokument za jednu autokefalnu crkvu, on kaže: 1941. Njemci su 300.000 knjiga i rukopisa spalili u Beogradu, također i kod nas. Ja sam gledao u plamenu kako gore rukopisi manastira Morača. Tomosa sigurno ima što se tiče mitropolije u Srbiji. Nije sam istoričar pa da znam gdje se čuva, ali u svakom slučaju on postoji, kazao je visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, administrator Mileševski, služio je u subotu 2. jula na praznik prepodobnog Pajsija Velikog i svetog Jovana Šangajskog svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Mileševa. Sasluživalo je više sveštenika i svešteno monaha eparhije Mileševske i Budimljansko-Nikšićke. Posle liturgije organizovana je tradicionalna kosačka moba na livadama manastira Mileševa. Učesnike mobe je iz Pljevaljskog, Novovaroškog, Pribojskog, Prijepoljskog, Sjeničkog i Beranskog kraja, kao i gosti iz Mojkovca, predvodio je preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki administrator Mileševski gospodin Joanikije. Danas na drugu nedjelju po duhovima, kada je naša sveta crkva molitveno proslavila sveštenomučenika Metodija i prepodobnog Nauma Ohridskog, u manastiru Ostrog služene su svete liturgije. Na platou ispred gornjeg ostroškog manastira molitvenom sabranju prisustvovalo je nekoliko stotina vjernika koji su iz raznih krajeva svijeta došli na poklonjenje svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu. Svetom liturgijom je načalstvovao protojerej Jordan iz Makedonije, a sasluživali su mu protojerej Stavrofor Branislav Ilić iz Šabačke eparhije, jereji Aleksandar Krgović iz Mojkovca, Savo Trivković iz Višegrada, Nikola Arkula iz Drinića, Miloš Crepulja iz Šipova i sabrat ostroške obitelji Jero Đakon Roman. Veliki broj vjernika koji poste Petrovski post, a koji su se molitvom i ispovješću pripremali, primili su sveto pričešće. Sveta liturgija služena je i u crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrog. Svetim bogosluženjem načalstvovao je pješivački paroh jerej Radmilo Čizmović u sasluženje sabrata ostročke obitelji jeromonaha Sergija, nikšićkog paroha jereja Nikole Zečevića i jerođakona Zosime. Na svetoj službi Božjoj sabrao se veliki broj vjernika. Sveta liturgija danas na drugu nedjelju po duhovima služena je u crkvi Svetog Georgija pod Goricom u Podgorici. Riječima besjede ovom se prilikom vjernicima obratio otac Jovan Radović.
Čuli ste, ako ste pažljivo slušali današnje evanđelje, tamo se govori da Gospod dođe na more Galilejsko. Galilejsko more se zove more zato što je ogromno, a u stvari je jezero. I Gospod tamo sreće prvo Petra i Andreja, odnosno Simona i Andreja, braću, sreće ih i kaže im, ajte za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. Kakva je ovo tajna, braću i sestre, da prosti ribari iz Galileje ostavljaju momentalno posao svoj, porodice svoje, mreže svoje od kojih su živjeli. To je bio način njihovoga snabdijevanja novcem i osnovnim potrebama za život. Oni su lovili ribu u Galilejskom moru, jezeru i od toga su hranili sebe i svoje porodice. I sreće ih neki nepoznati njima čovjek. Prvi put ga vide u životu. I on im kaže, hajte za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. Upravo je tu tajna svetih apostola, tajna Božija, tajna Gospoda Hrista kao sveznajućega i svemudroga spasitelja. Gospod, kao sveznajući i svemudri, znao je kako će Simon i Andrej reagovati u tom momentu, budući Bog i prozirujući srca i videći srca i duše ljudske. Gospod je znao kako će oni reagovati, budući da su bili čestiti, čedni ljudi i ljudi čistoga srca. I kaže Gospod u blaženstvima, ljudi čistoga srca će Boga vidjeti.
Druga nedjelja po duhovima proslavljena je i u hramu Svetog Arhangela Mihaila u Doljanima u Podgorici. Riječima besjede vjernicima se obratio nadležni paroh protojerej Stavrofor Branko Tapušković.
Sveto pismo nam svjedoči u samom početku u knjizi Postanja Mojsijevoga da je Gospod stvorio čovjeka po liku i podobi u svome. I o tome smo dosta pričali i ovako u međusobnim razgovorima i ovako malo u besjedi i u nekim neobaveznim razgovorima, tako da je tako kažemo. I govorili smo da je čovjek bogoliko biće samim svojim fizičkim oblikom, likom. A što je Gospod pokazao kada se Sin Boži jedinorodni ovaplotio Duha Svetoga i presvete vladičice naše Bogorodice, uzevši na sebe isti ovaj lik koji mi imamo na sebi, da bi ga očistio, pročistio, osvetio, sve što i prinio Ocu svome i Ocu naše nebeskome, očišćenoga, neuprljanoga od grijeha. Podobije Božije jeste, što smo često govorili, sve ono što je časno i čestito i milome Bogu pristupačno, što čovjeka čini čovjekom u pravom smislu te riječi, a u stvari podobije Božije, draga braće i sestre, to su i talanti koji mi imamo. Pa smo ranije govorili da čovjek nije samo bogoliko, nego i krstoliko biće. Jer kad čovjek raširi ruke, već formira časni i životvorni krst Gospodnji, a onda sam krst samim svojim stasom čovjeka uspravno biće čini vertikalu krsta, čim krene po horizontali podviga čini horizontalu krsta, tako da je čovjek krstoliko i krstonosno biće, a samim tim ako je krstolik, onda je i bogolik, a ako je krstonosan, onda je i bogonosan. Međutim, ima i još jedna stavka, da je tako nazovemo, u definiciji čovjeka, u njegovom konačnom utvrđenju ličnosti čovječije, čovjeka, ličnosti persone, jednog konkretnog čovjeka, a to je njegova trojičnost.
U manastiru Savina danas je svetu liturgiju služio jeromonah Makarije. Obrativši se vjernom narodu bogonadahnutom besjedom, on je naglasio da je Gospod Isus Hristos suštinski pedagog, onaj koji sebe daje i koga mi primamo kroz svetu tajnu pričešća. Ovu pedagogiju života koju nudi vječni život nijedna filozofija nije mogla da da čovjeku. Zato mi hrišćani imamo privilegiju da možemo da se učimo na izvoru života i da se sam taj izvor useli u nas kroz tijelo i krv njegovu.
Jedan poznati nemački filozof i pedagog, kada su ga pitali kako da vaspitamo svoju decu, odgovorio je, prvo vas naučite da vaspitate sebe, a kad vaspitate sebe, onda ćete znati i samo će vam se kazati kako da vaspitate i vašu decu. A jedan ruski seljak koji imao petoro dece i koje su bila blagočestiva, dobra deca, lepo vaspitana, kada su njega pitali kako si ti vaspitao svoju decu i kako su tvoja deca postala tako dobra, on mi je odgovorio da kada mu se rodio najstariji sin, on je prvo obratio pažnju da njega vaspita dobro, da u njega usadi vrline, da ga usmeri na pravi put, da postane dobar čovek. I onog trenutka kada je uspeo sa njim, onda su, kaže, ostala deca učila jedna od drugih. Upravo i mi u crkvi ovde, u telu gospodnjem, gde sam pedagog, gospod naš Isus Hristos, učimo jedni druge i jedni drugih, a jedini i najveći učitelj svih nas jeste gospod naš Isus Hristos, Sin Boži, Bog, drugo lice Svete Trojice.
Hram posvećen Svetom Jovanu Šangajskom u naselju Šangaj, za čiju lokaciju se postarala opština Zemun, proslavio je juče hramovnu slavu. U slavu gospodnju, a u čast svetitelja Jovana Šangajskog, savremenika Svetog Vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog, Jovana Maksimovića, poznatom učenicima Dostoslavne Bitoljske bogoslovije, u kojoj je između ratova jedno vrijeme predavao, pojalo se jednim ustima. Toržestvenom liturgijom je načalstvovao preosvećeni vladika sremski gospodin Vasilije. On je zablagodario gospodu i svetom Jovanu Šangajskom na ovom Bogom podarenom svetkovanju i danu u kojem se svi radujemo zbog nastajanja hrama u slavu i čast ovog Božijeg ugodnika. Za kratko vrijeme od osvećenja temelja 2014. do danas podignut je veličanstveni hram u kojem se već izvode unutrašnji radovi. Posle svete liturgije, na kojoj je vjerni narod pristupio svetotajinskoj čaši i pričešću, prosvećeni vladika Vasilije je prerezao slavski kolač, dok su druge slavske kolače prerezali sveštenici. Cijela crkva je pojala nebozemni tropar svetom Jovanu Šangajskom. Čudotvorni Jovan Šangajski je svetitelj kojem se obraćaju za pomoć Rusi i Srbiji i koga oba naroda doživljavaju kao svoga, jer je utočište našao u Srbiji i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi posle promjena u Rusiji 1917. godine. Vladika Vasilije je podsjetio i na značaj prvojerarha Ruske zagranične crkve blažnjejšeg mitropolita Kijevskog i Galitskog Antonija Hrapovickog, koji je Jovana Šangajskog uveo u crkvu Hristovu kao jerodjakona, a potom kao episkopa Ruske zagranične crkve u Šangaju. Praznovanju se pridružio episkop Novogračaničko-srednjezapadnoamerički Longin, koji je prigodnom besjedom čestitao slavu, zablagodario na gostoljublju i dobrotoljublju vladiki Vasiliju, čija su vrata uvijek bila otvorena, posebno za postradale i prognane i Srbe iz rasejanja. Proslava Vidovdana u Johannesburgu otpočela je svetom liturgijom koju su služili otac Markos iz plemena Cvana, veliki prijatelj parohije i starješina hrama svetog Tome, otac Isailo, u prisustvu velikog broja naroda i uspojanje crkvenog hora svetog Tome. Nakon svete liturgije uslijedila je litija do krsta u dvorištu i znamen ploče srpskim junacima koji su svoje živote položili za odbranu otadžbine, gdje je služen pomen. Ikonu svetog cara Lazara u Litiji je nosio konzul Republike Srbije u Južnoafričkoj Republici gospodin Saša Mart. Proslava je nastavljena bogatim kulturnim programom u crkvenoj sali uz učešće djece iz srpske škole, seniora Srpskog kulturno-umjetničkog društva Afrika i crkvenog hora Svetog Tome. Vidovdansku besedu je održao gospodin konzul Saša Mart. U ime crkveno-školske opštine Svetog Save, starješina hrama Otac Isailo, zahvalio je svima prisutnima, nakon čega je uručio nagrade za izuzetan doprinos u očuvanju pravoslavlja i srpske tradicije u radu na jedinstvu i slozi našeg naroda na ovim prostorima. Nagrada je ustanovljena ove godine i bit će dodjeljivana svakog Vidovdana. Proslava je nastavljena svečanim ručkom u organizaciji Kola srpskih sestara Kosovka djevojka.
Danas aktuelno.
I na kraju da čujemo prognozu vremena. U Crnoj Gori sjutra se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, na jugu i tropski toplo, a samo se na sjeveru očekuje svježije, prije podne i umjereno do potpuno oblačno, tokom jutra ponegdje i sa slabom kišom. Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od 12 do 24, a maksimalna dnevna od 20 do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Do slušanja, ostajte nam s Bogom.